Ačes mesaža fos predica de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 17 august 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 38-lea mesaj din serie, subiectul mesajului O cale nespus mai bună, dragostea, nu se mânie, autocontrolul. 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 1 până la versetul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare și un chival zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este de sfârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa și Dumnezeu l-a creat pe om ca să-l pună în cele mai înalte piscuri ale gloriei cerești, să guverneze lumile văzute și nevăzute, care să fie parte din familia lui Dumnezeu. Noi am fost creați pentru slavă. Am fost creați și destinați ca să domnim pe scaune de domnie. Am fost creați să fim guvernatorii lui Dumnezeu în implementarea voii Lui în universele văzute și nevăzute. Pentru asta am fost creați. Cum ajungem acolo, cum suntem calificați pentru acele poziții, este prin slujire. Dumnezeu slujește. El într-adevăr este suveran, dar El este Cel care slujește. Suveranul care slujește. Dumnezeu eminamente este Dumnezeul care creează, care lucrează și care binecuvintează cu binecuvântările Lui generoase tot ceea ce este în universul acesta. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu, care a stat pe scaun de domnie în cea mai augustă glorie, El a venit în lumea noastră și El a venit și a spus, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Și modul cum a trăit Iisus Hristos îl descoperă, modul cum trăiește Dumnezeu Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa este Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este suveranul, dar este suveranul care slujește, care binecuvântează, care are grijă de vrabia de pe gard, care are grijă de floarea care are nevoie să-și dezvolte petalele, care are grijă de cel mai uitat copil din lume să-i dea mâncare și să-i dezvolte condiții în care să poată să crească. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care slujește. Și dorința lui Dumnezeu este să ne facă ca și El. Asta este dorința lui Dumnezeu, să ne facă ca și El. Noi credem că cele mai ambițioase gânduri și planuri pentru viața noastră este să fim în poziția cât mai înaltă pe scară socială. Dacă s-ar putea să fim cel mai mare om din lume, poate președintele Americii,
microșansă, nu ne-am născut americani, dar ideea este că noi credem că succesul înseamnă să fii pe scară cât mai înaltă. Succesul nu asta este. Succesul este să fim cât mai mult în asemănarea chipului lui Dumnezeu. Dimineață, Dumnezeu ne-a cercetat printr-un text pe care fratele Dan l-a ales la ora de rugăciune, în care Dumnezeu s-a descoperit lui Moise. Moise, unul dintre cei mai mari oameni Dumnezeu, a zis: Dumnezeule, vreau să văd slava ta. Vreau să văd ce ai tu mai glorios. Vreau să văd care este cuintesența naturii tale. După ce a stat 40 de zile în prezența lui Dumnezeu. 40 de zile a stat într-o lumină pe care poporul nu putea să o sufere. Și au zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Și după ce a stat 40 de zile, zis, vreau să văd, încă tot nu te-am văzut, care este cuintesența ta. Și Dumnezeu își descopere cuintesența. Și el putea să zică: eu, Dumnezeu, sunt Dumnezeu suveran. Dumnezeul care conduc. Dumnezeul care a creat lumile văzute și nevăzute. Și putea să facă o demonstrație a puterilor pe care are Dumnezeu. Care zice, se face, poruncește și poruncește a ființă. Ar putea să descopere alte lucruri frumoase și lucrările pe care le face Dumnezeu. Nimic din toate acestea. Și Dumnezeu zice: slava mea este aceasta. Eu, Dumnezeu, sunt un Dumnezeu îndelung răbdător, plin de bunătate și credincioșie, încet la mânie, care ține dragoste până la mii de neamuri de oameni, iert fără legea, răzvrătirea și păcatul, nu socotesc drept nevinovat pe cel nevinovat și pedepsesc fără de legea părinților copiii până al treilea și al patrulea neam. În momentul când Dumnezeu zice, asta este cea mai prețioasă din comorile pe care le am eu ca Dumnezeu, cu ce se mândrește Dumnezeu? Care este slava lui Dumnezeu? Nu puterea Lui, nu înțelepciunea Lui, nu suveranitatea Lui, conduce ca și un stăpân și nimeni nu poate să fie rivalul Lui sau competitorul Lui? Ci ceea ce Dumnezeu are mai de preț este îndelungă răbdare, bunătate, credincioșie, iertare, dragoste, sfințenie, dreptate. După ce enumără 7 dintre calitățile care sunt calități debordante ale dragostei Lui, care curge fără să poată fi reținută, bunătate, îndelungă răbdare, iertare și mai departe, după aceea are una care este neutră, de judecător drept. Și după aceea la sfârșit vine și una de pedeapță, pedepsesc. Pedepsesc păcatul până la al treilea neam. Dar știți pentru ce? Pentru ca să ne poată binecuvânta până la al miilea neam. Fratele Florin dimineața a zis: mai este și în Noul Testament acest principiu că El pedepsește până la al patrulea neam? Și am zis, da, mai este. Și motivul pentru care Dumnezeu încă mai păstrează lucrul acesta, că El pedepsește până la al patrulea neam, este că din cauza aceea El poate să binecuvânteze până la al miilea neam. Ce vreți? Să pedepsească până la al patrulea neam și în același timp să poată binecuvânta până la al miilea neam? Sau vreți ca să ștergeți această nedreptate? Nu-i drept. Fiecare să suporte consecințele. Și asta este spiritul nostru de justiție. Nu-i drept ca copiii să suferă pentru ce au făcut părinții. Dar-i drept ca din cauza părinților, bunicilor și străbunicilor noștri să fim binecuvântați? Asta-i drept? Nu vedeți ce nedreptate face Dumnezeu? O nedreptate în care ne dă 4 ori și dincolo ne dă binecuvântări de 1000 de ori. Și acesta este Dumnezeul nostru. Dacă careva dintre voi a prezentat o altă față lui Dumnezeu, că Dumnezeu este doar foc mistuitor, Dumnezeu este numai un Dumnezeu aspru, sever, care lovește cu neaua, ori de cu doar cineva care calcă pe bec, dați la o parte. Asta este o caricatură. Dumnezeu eminent este bun, îndurător, iertător. Și asta trebuie să fie direcția și dedicarea vieții noastre. Băi, frate, eu nu pot suporta nedreptatea. Mie îmi place să spun adevărul, îmi place să confrunt. Uită din chestiile astea. Că dacă Dumnezeu te tratează după dreptatea pe care tu o pui la altă, de mult era în fundul iadului și eram cu toții. Și de aceea, haidem să învățăm cum este Dumnezeu. Îndelung răbdător, iertător, credincios, bogat în haruri, în excelențe, debordant în excelențe ale dragostei și harurilor sale. Așa trebuie să fim și noi. Toate aceste calități ale Dumnezeu sunt pentru ce? Pentru slujirea celorlalți. Toate acestea au de-a face noi sluji pe ceilalți. Și așa avea Dumnezeu să ne facă. Dumnezeu ne-a creat pentru glorie, dar pentru a ajunge acolo trebuie să învățăm legea slujirii, cum o face Dumnezeu. Și pentru slujire le-a dat daruri, ca să putem sluji. Acum, eu aș putea să mă înghesui, să zic, măi Ruben, se pare că ai ceva probleme cu creierul. Și să zic, dă-mi voie să te operez. M-ar lăsa Viorica să mă ating creierul puiului ei? Du-te deoparte! Până când nu aș veni cu probe, stai Viorica că am terminat specialitate de neurochirurgie, bun, ai terminat specialitatea, dar câți ani ai lucrat? Păi am lucrat câțiva ani, câte cazuri ai operat cu această boală și după ce ești vede, stai puțin că ăsta se validează că este capabil să facă lucrarea aceasta, abia atunci îl lași ca să te ajute, nu? La fel și noi, oameni buni. Nu sunt gata să las pe oricine să vină să-mi repare computerul. Ești calificat? Și chiar dacă unii se înghesuie să slujească, dacă nu au dar de slujire, sunt mai degrabă o pacoste decât o binecuvântare, nu? Și noi știm asta în bisericile noastre, că sunt mulți care se înghesuie să aibă loc la microfon și nu lasă microfonul. Dar nu slujesc. Și pentru ca să slujim, e nevoie să avem daruri să slujim. Și Dumnezeu ne-a dat daruri. Daruri naturale, darul prorociei, darul slujirii cu mâinile, darul învățării, darul îmbărbătării, darul dărniciei, darul cârmuirii sau conducerii și darul milostivirii. Și avem nevoie de toate aceste daruri. De aceea, în momentul când cineva vrea să te învețe, are dar de învățător sau nu are dar de învățător? Și unii se rigează că sunt mari învățători și nu știu nici ce vor, nici ce urmăresc. La fel, celelalte daruri. Și Dumnezeu ne-a dat daruri să ne slujim unii pe alții. Dar noi nu avem numai nevoi obișnuite, naturale. Și o bună parte din nevoile noastre sunt nevoi supranaturale, în care darurile noastre naturale sunt total handicapate în a face ceva. În momentul când ai o boală, doctorii zic, îmi pare rău, nu putem face nimic. Și am văzut așa de multe situații în care, mai ales acum cu această tehnologie în care se registrează o anumită întâmplare și poate fi pusă pe internet. Miorica nu este aici, dar mi-a trimis joi sau vineri o minune în care un copil de vreo 6 ani cu mișcări catatonice, necoordonate, în care nu putea să stea în locul, în care era numai în felul acesta, în care se lovea cu capul, în care era complet lipsit de orice sincronie a mișcărilor. Este într-o biserică și încep să se roage pentru el. Și biserica se roagă și oamenii strigă și vine păstorul și îi ia mâna și se zbate, parcă era cuprins de convulsii epileptice. Și vezi că din ce în ce convulsie se reduc și după câteva minute de rugăciune, copilul este perfect sănătos. Și mi-ar fi plăcut, poate să punem acel video, probabil că duminica viitoare să vedeți minunea lui Dumnezeu. Toți medicii din lume puși împreună nu pot să facă această lucrare. Dar om cu dar supranatural, pune mâna pe el, se roagă și copilul se vindecă. Și avem nevoie în trupul lui Hristos de astfel de daruri. Cine zice că n-are nevoie de așa ceva, înseamnă că inima lui este rece ca și Antarctica. Dacă nu-i pasă când vede copii cu autism, copii cu leucemie, boli, nenorociri teribile și zic, apoi a fi cum a fi. Și, Doamne, nu vreau doar să umfrec mâinile neputință și să văd lacrimile.
O, sunt împreună cu tine, empatizez împreună cu tine.
Vreau să fac ceva pentru el. Și de-aia e nevoie de darurile supranaturale ale lui Dumnezeu. Și știți care este lucru curios? Că Dumnezeu dă aceste daruri supranaturale acolo unde este păcatul mai mare. Unii dintre noi, frații baptiști, ne justificăm că noi nu vrem să primim daruri supranaturale pentru că astea să nu am biserica din Corint. Și noi nu vrem să fim biserica din Corint. Biserica din Corint este biserica cu cele mai multe probleme care pot să fie. Nu este o biserică pe paginile Noului Testament care să aibă așa de multe păcate ca și biserica aceasta. E adevărat. Numai că știți ce se întâmplă. Corintul era capitala curviei Imperiului Roman. Corintul era cel mai dezmățat oraș care era pe fața pământului atunci. Și Dumnezeu nu merge, zice, de păcătoși ăștia, de desfărbălați ăștia, de homosexuali și perverși ăștia, lasă-i să piară în fundul iadului. Și Dumnezeu ce face? Îl ia pe Marele Apostol Pavel și îl trimite exact acolo, unde putreziciunea și întunericul și puterea demonică era mai mare. Acolo să meargă să aducă puterea de răscumpărare a Împărăției Dumnezeu și să-i schimbe pe cei mai mari curvari de pe fața pământului în cei mai mari sfinți. Și o poate face, știți din ce cauză? Din cauza darurilor supranaturale. Puterile viacului viitor se manifestă în acea biserică. Nu duceți lipsă de niciun dar. Toate v-au fost dat din generozitate, cu abundență. Nici o altă biserică n-a fost așa de stricată și decadentă, dar nici o altă biserică n-a fost împuternicită cu puteri dumnezeiești ca și biserica aceasta. Problema cu noi este în felul următor, că suntem prea buni pocăiți, prea buni baptiști, prea buni penticostali, prea buni ortodoxi, prea buni catolici, în care am crescut în familii decente, în care nu au fost beții, poate nu au fost curvii, nu au fost alte păcate scandaloase. Și noi nu credem că avem nevoie de intervenția supranaturală lui Dumnezeu. Dar dacă te duci unde? Du-te la homeless, du-te la drogați, du-te la cei care au gustat adâncimile păcatului. Și acolo vei vedea, când oamenii se întorc la Dumnezeu, de faptul că au nevoie de ceva supranatural, au nevoie de eliberări, au nevoie ca Dumnezeu să intervină cu toate darurile supranaturale, să-i elibereze tot felul de adicții, de păcate, de un trecut infam care îi trăiește în răul iadului și numai puterea supranaturală a Dumnezeu este în stare să-i răscumpere. De aceea, cei care spun că n-au nevoie de darurile supranaturale ale lui Dumnezeu, ăștia nu au umblat în lume. Ăștia nu-și dau seama de condiția stricată și de robia teribilă a diavolului care este pe sufletul oamenilor. Și că numai puterea supranaturală a Dumnezeu îi poate elibera. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea darurile Lui supranaturale. Chiar dacă unii dintre voi sunteți sănătoși, fără adicții, fără păcate, dar în jurul nostru este o lume care piere. Chiar dacă trăim în cea mai abundentă dintre societățile care au preizvrate pe fața pământului, în care este mâncare din belșug, în care sunt conforturi, oamenii sunt în stricăciune morală și spirituală și nevoie de puterea Dumnezeu, de darurile supranaturale. Și ne-am ocupat de aceste daruri și vreau să spun, toate darurile care sunt acolo sunt daruri care au rămas și care vor rămâne până când vine Iisus Hristos, fără de care nu poate trăi biserica. Ele au rămas, Duhul Dumnezeu nu s-a retras și biserica este devastată dacă nu are aceste daruri supranaturale. Și darurile acestea sunt enumerate, cuvintele de înțelepciune. Să ai un mesaj din partea Dumnezeu ca să astupi gura batjocoritorilor și oamenii să rămână fără răspuns. Cuvânt de înțelepciune. Iisus Hristos a venit la el și fariseii și irodianii. Ăștia erau dușmani de moarte, fariseii și irodianii. Dar s-au unit în această alianță nelegiuită să-l termine pe Iisus. Și au zis, știi ce facem? Noi îl spunem următorul lucru, se cade să dăm bir cezarului sau nu? Fariseii ziceau, nu trebuie să dăm bir cezarului. Zeciuiala, datoria noastră trebuie să-l dăm numai Dumnezeu. Nu trebuie să dăm cezarului nimic. Și asta era învățătura și mai ales pentru oamenii săraci. Da, Doamne, noi stăm lângă asta. Dacă mergem și îl provocăm că el va zice să dăm bir cezarului, înseamnă că îl alienăm de popor și poporul o să se dezică de el. Dacă zice că să nu dăm, venim cu irodienii. și ăștia erau reprezentanții lui Irod cel Mare, care erau reprezentanții puterii de la Roma. Și atunci îl acuzăm de răzvrătire și răzmeriță împotriva împăratului și îl punem în închisoare. N-are nicio șansă să scape. N-are nicio șansă. Așa că s-au dus sigur la el și au zis, acum nu poate scăpa, e la colț. Și ce face Iisus Hristos când ne aude problema? Dați-mi un ban. Cu ce plătiți bir? Oh, aici este. Acum este chipul care este pe banul acesta. A cezarului. Păi dacă e a cezarului, dați-l cezarului. Și lui Dumnezeu, dar ce este a lui Dumnezeu? Cuvânt de înțelepciune. Cuvânt de înțelepciune. Anul trecut, pe vremea aceasta, Relu s-a sinucis. Și biserica a fost plină cu prieteni cunoscuți de-a lui și fratele Florin a avut un cuvânt de înțelepciune. Înainte a vorbit un alt Florin, Florin cu meu, care a spus în felul următor, îmi pare rău că nu am fost conectați în ultima vreme cu Relu. Și fratele Florin a luat cuvântul acela, nevoia de conectare. Și a fost un cuvânt de înțelepciune care a adus cuvântul Evangheliei la inima lor și oamenii au zis, da, avem nevoie să fim conectați cu Dumnezeu, cu biserica. Pentru că dacă nu suntem, pe toți ne așteaptă aceeași soartă. Moarte. Cuvânt de înțelepciune pe care Dumnezeu ți-l dă și dintr-o dată ți se luminează mintea și dintr-o dată trești într-o altă realitate. Cum n-ai văzut până atunci? Cuvinte de înțelepciune. Cuvinte de cunoștință. El vine și descoperă tainele inimii noastre. Și dintr-o dată zici, Dumnezeu este aici. Cine a făcut consul aceste lucruri? Dă-ce Dumnezeu. Cuvinte de cunoștință. Descoperirea tainelor inimii oamenilor. Și oamenii au fost cercetați în această biserică. De unde a știut Titus să vorbească exact despre problema aceea și așa mai departe? Și Dumnezeu ne dă din când în când cuvinte de cunoștință. Ca să descoperim tainele oamenilor, care nu vin de la noi. Ce sunt iluminarea și călăuzirea Duhului Sfânt. Apoi este darul credinței, darul vindecărilor, darul minunilor, darul prorociei. Darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii limbi, darul tălmăcirii limbilor. Sunt 9 daruri supranaturale care trebuie să fie în poporul Dumnezeu și care să ne slujească dumnezeiește în nevoile noastre care sunt supranaturale. Numai că Pavel este înțelept, cu experiență multă și își dă seama că atunci când avem puteri și daruri, dintr-o dată începem să devenim cocoși. Și pe om. Să ne umflăm în pene și zicem, cine-i ca noi? Nu-i așa? Îl binecuvântează pe cineva, Dumnezeu, să fie prosper în afaceri. Și, Doamne, cu cât îi cresc mai mult conturile, cu atunci rămâne mai mult în apnee. E mai umflat. Asta când merge așa, merge parcă se cutremură pământul sub el, așa, păsat. Și în loc ca să umble smerit cu Dumnezeu, așa cum ne învață Dumnezeu, de-aia, în momentul când avem daruri, ni se urcă la cap. Ni se urcă la cap. Dumnezeu ar fi gata să dea cu generozitate darurile cele mai alese, generoase, extravagante pentru poporul Dumnezeu, dar nu poate face și zice ce cauză? Pentru că dacă ne dă daruri și nu știm ce să facem cu ele, ne smintim. Unul dintre cei mai heroiți oameni care au trăit pe fața Pământului. Probabil numai Adam a mai fost cu atâtea haruri. Solomon, fiul lui David. Solomon, fiul lui David, a avut mai multă înțelepciune decât a avut Adam și decât oricare om de pe fața Pământului. Și a dat nu numai înțelepciune, dar și bogăție. Și a dat tot ceea ce poate să-și dorească o ființă umană pe fața Pământului. Nu era cineva care să aibă mai multe înzestrări ca și Solomon. Și cum a terminat Solomon? În mizerie, în idolatrie, într-un total fiasco. Cel mai mare falimentar al istoriei umane după Adam este Solomon. Din cauza darurilor. Și noi dacă cerem numai daruri, fără ca să ne cerceteze Dumnezeu inima cu dragoste, devenim monștri. Cel mai înzestrat dintre toți îngerii, arhanghelii și creaturile pe care Dumnezeu le-a făcut vreodată în această lume, care a fost? Lucifer. Și din cauza înțelepciunii și din cauza frumuseții și puterii și poziției, i s-a stricat mintea și a luat-o pe ulei și a căzut. Dumnezeu vrea să ne dea daruri. Problema este în felul următor, că darurile, puterea, trebuie să meargă mână în mână cu ce? Cu dragostea, cu slujirea, cu dedicarea pentru folosul altora. Și de aceea, în cele două mari capitole care descriu darurile supranaturale, în capitolul 12 și în capitolul 14, care vorbește despre darurile supranaturale, la mijloc pune dragostea, care este o cale nespus mai bună. Sunt frații noștri, baptiști și ceilalți tradiționali, care zic, noi stăm cu dragostea. Noi stăm cu roada. Pe noi nu ne interesează darurile. Asta nu este calea cea bună. M-am săturat să stau în fața unui bolnav și să frec mâinile la neputințe.
Ne rugăm, frate, pentru tine. Ținem degetele încrucișate.
M-am săturat. Este o altă categorie care preocupare este numai pentru daruri. Care stau și stăruiesc să primească daruri, să primească daruri, să primească daruri, dar care nu este deloc preocupare pentru ce? Pentru ceilalți. Te duci la ele și strigătul și zbieretul și agoniile și posturile sunt numai pentru daruri, dar nu pentru mântuirea celorlalți. Nu-i tragic? Nu-i tragic, e tragic. Și este o cale nespus mai bună pe care o descrie Pavel. Și calea nespus mai bună este combinația, care este dinamita spirituală, între puterea supranaturală a Duhului Dumnezeu și între dragostea supranaturală a Duhului Dumnezeu, care este urmată din belșugul inimii noastre. Este această combinație între daruri și între dragoste. O cale nespus mai bună. Amin? Câți dintre noi suntem gata să ne punem la dispoziția Dumnezeu? Cred că dacă sunteți aici, toți sunteți gata, nu? Haidem să le căutăm pe amândouă. Să le căutăm pe amândouă. Căutăm și darurile supranaturale și căutăm și dragostea. Și în măsura în care vom avea dragoste, în măsura aceea Dumnezeu ne va umple și cu darurile lui supranaturale să putem fi o binecuvântare pentru ceilalți și Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim destinul pe care Dumnezeu ne-a dat, să slujim pe alții așa cum Fiul omului a venit să slujească și nu să fie slujit. Dragostea. Cu siguranță cel mai mare lucru din lume. Dumnezeu este dragoste. Dacă am vedea cât de mare este iubirea lui Dumnezeu, substanța fundamentală care leagă toată familia Sfintei Trăite împreună, am zis, de acum înainte nu mă interesează altceva decât dragoste. Să iubesc, să iubesc, să iubesc și fie ca Dumnezeu. Asta este rugăciunea Marelui Apostol Pavel. Este în închisoarea Mamertinului din Roma. Și se aruncă pe lespezi de piatră și iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din cer și de pe pământ. Și rog a potrivit cu bogăția lui să facă să vă întăriți în omul dinăuntru prin credință. Așa încât ca împreună cu toți sfinții să puteți pricepe care este înălțimea și adâncimea, lungimea și lărgimea dragostei lui Dumnezeu ca să ajungeți prinde toată plinătatea Dumnezeirii. Asta este rugăciunea Marelui Apostol Pavel, să cunoști plinătatea dumnezeirii, care înseamnă cunoașterea dragostei lui Dumnezeu și trăirea dragostei lui Dumnezeu.
Cum e oare, cum e oare, cum arată dragostea? E un cântec, e o boare, e un vifor, cum e ea?
Și asta este întrebarea. Cum e dragostea? Și ăia de muzică populară se întreabă cum e dragostea, pentru că oamenii cred că iubesc, dar nu știu cum este dragostea. Și față de această ignoranță care este crasă peste tot când e vorba de dragoste, vine Apostol Pavel și ne spune, uite cum este dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare. Nu așa este Dumnezeu? Îndelung răbdător. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pizbuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umple de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Și ne-am uitat la câteva din trăsăturile pe care le are dragostea, pe care noi credem, oh, te iubesc, te iubesc, mor de tine, te iubesc. Îi spunea un tânăr la o tânără, ca să
își gratifice poftele. La care ea zice, tu totdeauna zici așa și niciodată nu o faci.
Pe când dragostea adevărată este plină de răbdare, bunătate, generozitate, umilință, politețe, altruism. Și acum ne uităm la a șaptea calitate a dragostei, autocontrolul. Dragostea nu se mânie. Dragostea nu se mânie. Sunt păcate ale trupului și păcate ale sufletului. Pentru noi, păcatele cele mai scandaloase sunt păcatele trupului. Curvia, beția, destrăbălarea. Ăștia sunt infamii societății. Dar sunt și alte păcate, ca și mânia, invidia, gelozia. Nimeni nu se scandalizează că ești puțin pismaș, invidios, că are o casă mai bună, care o nevastă mai frumoasă, care copiii mai educați. Numai că aș vrea să vedeți diferența. Nu e așa că noi îl condamnăm pe fiul risipitor, fiul risipitor care merge să ducă o viață destrăbălată, beții, curvii, chefuri, murdare. Ăsta, rușine familie. Dar te uiți la fiul care nu e risipitor, ci stă acasă și e harnic, muncitor, ascultă tot ceea ce spune tata, nu petrece cu prietenii, în tot felul de destrăblări. Dar când vine frate-sul acasă, ce face? Bosumflat, mânios, strică bucuria tatălui, strică bucuria și plăcerea întregii familii. Era mânios. Cum? Ăsta care ți-a stricat averea cu femeile destrăbălate, îl primești cu atâta bucurie și vas? Asta e drept și începe ca să ruineze bucuria tatălui. Câți fii risipitori sunt ținuți afară de biserică, afară de la împărăție, din cauza fraților mari încruntați, sfinți, mânioși. Tu stai afară, n-ai ce căuta aici. Din ce e compus această mânie? Invidie, mândrie, lipsă de bunătate, cruzime, autoneprihănire, bosuflare. Toate acestea sunt ingredientele mâniei, a fratelui mai mare. Dacă stăm și ne uităm și măsurăm nu după scara noastră, ci după scara Dumnezeu, care credeți dintre ei că are păcate mai mari? Fiul risipitor sau cel care a stat acasă? Sfântul încruntat, care nu poate să se uită cu ochi buni că fratele lui care a fost pierdut s-a întors acasă. Judecați singuri, ce-i mai rău, păcatele trupului sau păcatele sufletului? Iisus Hristos a făcut diferență. Care erau prietenii lui cei mai apropiați? Cărturari, farisei, mari preoți, sfinți încruntați, mânioși pe toți ceilalți? Vameși, trăturile în ea și curvele, prostituatele. Ăștia erau anturajul care nu se despărțea de Iisus, curva Maria Magdalena. Dintre toți stă la picioarele cruci și gata să moară cu Hristos. Și în dimineața învierii este prima care merge. Și mă întreb, vede gormântul gol, stă și plânge, unde l-ai pus, îl iau și mort! Asta este ce face Dumnezeu. Noi credem că a fi mânioși e un lucru sfânt. Noi suntem drepți. Este slăbiciune a virtuosului. Dom'le, eu pentru că sunt drept, nu pot să suport. Ia mai lasă-mă cu această mânie. De ce Dumnezeu, care este sfânt, poate să fie încet la mânie? Încet la mânie. Tot n-ai putea să înveți să fii ceva mai încet la mânie? Dumnezeu are tot dreptul să fie iute la mânie, pentru că este sfânt și niciodată n-a călcat vreo lege morală. Pe când noi, rădăcioc de oală spart, ne uităm să judecăm pe alții când avem bârnă și avem tot felul de gunoi și moloz în ochi și vrem să scoatem praful din ochiul fratelui nostru și de mânioși care are praful. Nu vă dați seama ce devastări poate să facă mânia noastră în ghilimele sfânt. O istorie dramatică scrisă de o doctoriță de la o secție de cardiologie, în care un bărbat în vârstă, pacient, a venit cu o durere de inimă și starea lui, în loc să se amelioreze, s-a agravat din ce în ce mai mult. Nimeni nu-l vizita, nimeni nu dădea un telefon. Era clar că pe lângă boala lui de inimă, era și o boală de suflet. La un moment dat, pacientul intră într-o aritmie severă, toată echipa medicală este lângă el, încercând să-l echilibreze. Își dă seama că poate sunt ultimele momente și atunci omul spune doctoriței: doamna doctor, acesta este numărul de telefon a fetei mele. Vă rog cum o să-i dați telefon și spuneți-i că la spital și aștept să vină cât mai repede să-i spun ultimele cuvinte. Dar dacă nu vine până mă or, spuneți-i că îmi pare rău. Spuneți-i că îmi pare rău. Și o iubesc. Femeia imediat merge și dă telefon. Alo, sunt escutare, da. Tatăl nostru este... Cum? Tata în spital? E pe moarte? Vine imediat. Vă rog, nu faceți tot ce vă stă în putință ca să-l păstrați în viață. Eforturile doctorilor sunt zadarnice. Omul moare. După ce moare, vine și fiica. Devastat, plâns, strigând ce s-a întâmplat. Au rămas numai ei trei în salon. Omul, doctorița și fata. Doamna doctor, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Care au fost ultimele cuvinte? Vreau să știu mai mult. La care doctor a spus, mi-a spus să spun că îi pare rău de ce a făcut și că te iubește. Lui îi pare rău. De un an jumate n-am vorbit cu el. Ne-am certat. Nici mai știu pe ce ne-am certat. Dar ne-am certat. Și cât de mult aș vrea să mă împac, să fiu cu el în aceste zile ultime. Mizeria cumplită pe care o duce mâine. Voi știți, eu știu și fiecare dintre voi știți ce a însemnat o criză de mânie. Câtă durere, câtă mizerie, câtă tragedie poate să fie de la o criză de mânie stupidă. Mânia este una dintre cele mai devastatoare pumnale care se înfig adânc în inima dragostei. Ea îmbolnăvește viața, sparge comunități, distruge cămine, rupe prietenii, ne alienează unii de alții, lasă răni și handicapuri în viața copiilor pe care niciodată nu o să mai poată fi vindecate cu tare care vor rămâne pentru viață, pentru că copilul acela este obiectul atacului fără control a unor părinți care își revarsă toată răutatea lor asupra unui copil. Mânia este lăsată de Dumnezeu. Mânia are rolul ei. Atunci când e vorba să ne apărăm demnitatea sau să apărăm valorile noastre cele mai înalte și loc pentru mânie sfântă. De aceea Biblia spune, mâniați-vă, îi porunc, dar mâniați-vă și nu păcătuiți. Problema că pentru cei mai mulți dintre noi porunca aceea nu e valabilă, mâniați-vă. Pentru cei mai mulți dintre noi porunca ar trebui să fie, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Mânia de cele mai multe ori este un viciu, un blestem decât o binecuvântare. Și Biblia vorbește destul de mult despre mânie. Mânia imediată. Oameni care izbucnește așa, pentru te ghece în mânie. Le sare controlul iute. Siguranțele lor sunt foarte subțiri. Dacă mâncarea nu este caldă, dacă e prea caldă, dacă e prea rece, dacă soția a vorbit prea mult la telefon și i-a dat atenție marelui crai că a venit acasă, dacă copiii varsă paharul cu suc pe covorul nou al familiei, dacă prosoapele sunt puse în ordine și sunt prosoape care sunt în baie și niciodată nu au fost folosite, femeilor, surorilor, lasă-le la parte, puneți-le jos, șterzi-le vă picioare, dar nu puneți numai prosoape de ornament de impresionat, musafiri. Dacă ai avut ghinion să stropești cumva cămașa sau cravata, te-a țintit la scăvită ca să bădăra în ceartă, nu știți, te porți în ce. Persoane care stădeauna cu arma scoasă, mâna pe tăgat,
po! Gata să meargă glonțul. Și justificarea lor este că mai...
Mă, mânii, uite, dar nu ține mult.
Și un glonț care trece prin creier nu ține mult, dragă. O, câteva secunde, nici o secundă. Dar pentru a nu-l indiți, hei, hai, mai mult.
Care este atitudinea Bibliei față această mânie? Proverbe 14:7. Cine este iute la mânie face prostii. Și unul care face mereu și mereu prostii, că asta este cel care este iute la mânie,
e înțelept.
E prost.
De-a binelea, nu? Atenție! Știu că nu-ți place să-i spune, bă, prostule, că imediat îți sare țandăra. Așa că ori de câte ori când îți dai drumul la mânie, nu faci altceva decât dovedești că ești prost.
Nu că spune Titus Scolția sau nu știu ce psiholog sau psihiatru foarte calificat, ci spune Dumnezeu. Diagnosticul este pus de Dumnezeu. Proverbe 15:18. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Un alt text spune că mânia omului ațâță mânia omului. Nu e așa că dacă ai pornit tu așa înturat în viteza 5-a mânios,
îl provoci pe ăla care știa numai două viteze, încetul și înapoi? Dacă ești mânios, îl faci pe ăla mânios.
Și dacă stai mult în compania oamenilor mânioși, înveți. Și problema este că această mânie iute stârnește certuri. Este ca și scânteia pentru benzină. Cele mai multe certuri dintre oameni sunt din cauza mâniilor. Nu te grăbi să te iai la ceartă, ca nu cumva să nu știi ce faci când te va lua la ocări aproape.
Și am văzut
niște documentari genul ăsta în care
un tip care se dădea și el mare și s-a luat la ceartă cu cineva. Și nu a bine că când s-a ridicat de pe bancă era încă o dată cât el. Și a venit un alt prieten iară de sus, de pe tribune, și domnule, l-au bătut pe ăla care a provocat cearta din stupizenie, încât l-au făcut tot sânge. Și măcar tu, când te-a făcut sânge, du-te, caută o gaură de șobolan și ascunde-te.
Dar după aceea el s-a ridicat în sus și a început să plângă, noi,
în fața oamenilor, bărbați, care a mers să înceapă o ceartă și după aceea plânge.
Asta este ceea ce face mânie. Te descalifică. Te faci de râs. Te faci de râs. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult decât la un nebun, decât la el. În momentul când te cerți imediat și provoci certuri, ești nu nebun, ești sub nebun. Poți aștepta mai mult decât la un nebun, decât la acel omul acela. Te descalifici, asta face mânie, uite. Și unii ne justificăm, Doamne, așa a fost și tata, așa a fost și bunul, mie îmi trece sânge clocotitor, latin, prin vene, Doamne, nu apă rece de izvor. Auzi, nu fi prost, nu fi certăreț și nu fi mai prost decât un nebun. Asta face mânie. Lame, a zis nevestor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Am omorât un om pe roana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, Lame de 70 de ori. Câte 7? Asta mânie. Asta da bărbat, măi. Puterea ursului la el. Hă? Un poligam, infatuat de el însuși, plin de mânie, care săracul de el va sta în compania dracilor pentru toată veșnicie. Asta vrei? Mânios. Băi, eu nu sunt mămăligă, numai mămăligă nu explodează. Ba, fii mămăligă. Fii mămăligă și mergi în rai decât să fii la mei și să mergi în iad. Problema este că mânia e destul de întâlnită nu doar la Lameh, primul poligam care se mândrește, care harem de femei. Ăsta bărbat. Și mânia o întâlnești și la prorocii Domnului, nu-i așa? Știți un proroc care e cortat de mânie? Iona. Iona, Dumnezeu îl trimite, du-te la Ninive, el merge în Spania.
Dumnezeu îl întoarce înapoi, după ce îl ține vreo 3 zile în burta kitului în care îl scaldă așa cu câte o găleată de acid gastric și îl decolorează. În momentul când ai și de acolo, oamenii se uită, cine e ăsta? Complet decolorat. 3 zile în acid clorhidric, să știți că se întâmplă ceva cu pielea. În momentul când oamenii îl văd, cred că ăsta e un mesaj din partea lui Dumnezeu, că ăsta este de altă lume, încă 40 de zile și nimeni va fi nimicită. Și oamenii se pocăiesc la predicarea lui Iona, un tip mânios și furios. Poate e nevoie că trebuie să fiu și eu mânios, poate s-ar mai pocăi oamenii, dacă aș fi așa de mânios ca și Iona. Dar ăștia se pocăiesc, ninivenii, păgânii ăia se pocăiesc în sac și cenușă. Și după ce se pocăiesc, în loc să celebreze, stea cu ei, să-i mulțumească Dumnezeu și a împlinit misiunea, este cel mai mare evanghelist al Vechiului Testament. Că asta a devenit cel mai mare evanghelist al Vechiului Testament, Iona. În loc să fie plin de bucurie, ce face? Este supărat și stă deoparte și se mânie. O explozie de mânie necontrolată. Iona 4:9. Dumnezeu i-a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni, Iona. Și răspunsul lui, da, bine fac, până la moarte, până la moarte. Prorocul Domnului, mă, extraordinar. Și Dumnezeu încă îl numește prorocul Domnului. Îndurarea lui Dumnezeu, inclusiv față de proroci și sfinții ăștia supărați din biserică, care se împlind de mânie chipurile sfânt. De ce nu se face dreptate? Mânia imediată trebuie controlată. Păi nu pot controla, ba să spun, mânia imediată se poate controla. Ceartă, vorbe, strigăte, țipete, sună fratele păstor. Frate Petre, nu nici Petru, nici, nu? Pace, frate Petre. Oh, frate păstor, pace, pace. Cum ești? Slavă Domnului. Ei, bine, toate are regulă. Nevastă, da, toți suntem bine. După masă te aștept că vii la biserică. O, sigur, frate, poți conta pe noi, suntem acolo. Și dintr-o dată vezi că omul își poate controla mânia. Omul își poate controla mânia. Acum, dacă mânia este numai mânia emoțiilor tale, poate fi controlată. Dar problema este că începe mânia aceasta mereu și mereu practicată să devină o mânie viciată. O mânie în care nu te mânii din când în când, ci asta este modul tău de operare, modus operandi, ești un tip tot timpul mânios. Tu tot timpul ai ceva, ești încruntat, să nu cumva să calce cineva pe becă, suporți consecințele. Și în momentul când ai astfel de mânie, mânia aceasta viciată nu mai poate fi controlată. Biblia spune în felul următor, mâniați-vă și nu păcătuiți, ca să nu dați prilej diavolului. Să n-apună soarele peste mânia voastră ca să nu dați prilej diavolului. Și dacă tu ești mânios, iute, îți trece, dar încep să intri într-un mod în care mânia ține și peste noapte. Și așa cum spunea cineva, teolog, zice, noi când ne-am căsătorit, am hotărât să nu mergem la culcare certați. Și sunt convins că toți de aici, începând cu păstorul, de atâtea ori ne-am dus la culcare, cum? Îmbrățișați? Spate la spate? Certați. Bă, de unde știi ce se întâmplă la noi? Știu că s-a întâmplat și la mine. Și problema este că în momentul când te duci la culcare certat, știi ce se întâmplă? Ai deschis porta sufletului pentru dragi. Dai prilej diavolului. Și asta este ceea ce dracu este, ca și lupul la stână. De târcoale, să miroase și dacă cumva vede că poarta e deschisă la stână, imediat a intrat înăuntru. La fel sunt dragi, miros mânia, miros cearta, o simt atmosferă. Sufletul ăsta este ca și un cadavru pentru o hienă. Îl simte de la mine, îl simte și merge și numai bine că intră un drac înăuntru. Și după aceea nu-i doar emoțiile tale, ci dragi
și vă spun din ceea ce am citit și din experiența mea, dracii niciodată nu merg singuri. Întotdeauna e o haită de draci. Vin în turn. Și momentul când a intrat un astfel de drac, poți să stai și zici, domnule, îmi controlez, așa mai departe, și omul nu își poate controla nervii. Mânia imediată poate fi controlată, dar dacă o practici mereu și mereu și o lasă să stea peste noapte, s-a terminat, mânia imediată devine o mânie viciată și o mânie care este infestată de demon, în fața cărora nu mai poți să reziști. Și oameni care au mânii, îi vezi că se ceartă, știu de familii care nu pot sta frați la masă, sau părinți și copii. Este așa o nemuzitate, este așa un strinare, o alienare, o ostilitate unei față de cealaltă, că nu poți să stea. Orice cuvânt care este așa de benign este luat atac la persoană. Mânia viciată este o mânie învechită. Mânie învechită care îi mai ales pentru cei care sunt apropiați. O femeie care avea o tusă, nu putea să scape de tusă, doamne, ce se întâmplă cu tusea și așa mai departe, toți medicii au tratat-o, n-au găsit nimic, până la urmă au trimis-o la un psihiatru și psihiatru a găsit care este cauza. Era supărată pe mama sa că nu i-a făcut un baby shower la primul lor copil din cauza faptului că mama ei n-a fost de acord cu căsătoria ei. Și această neiertare, mânie învechită care era inima ei, până la urmă a produs efecte biologice în sănătate. Și sunt așa de multe familii care au mânii vechi, ostilități între mamă și fiică, între tată și băiat, între rudenii apropiate, între frați. Este ceea ce spune Biblia. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt mai greu de înlăturat decât zăvorile caselor împărătești. În vremea aceea, cetățile întărite erau bine fregate, cerul între frați este mai greu de cucerit decât o cetate bine întărită, ca să rezolvi certurile dintre frați. Asta este tragedia, între frați din biserică. Știu de familii, nu oameni din lume, ci oameni din biserică, care au astfel de ranchiune vechi. Înțelepciunea îl face pe om răbdător și este o cinste pentru el să ierte greșelile. Trebuie să fim răbdători, să lăsăm mâniile deoparte, să fim gata să punem ofensele deoparte, să dăm iertare. Proverbe 16:32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel ce cucerește cetăți. Și rugămintea mea este să învățăm de la numele lui Dumnezeu cum sunt copiii Dumnezeu, cel încet la mânie. Asta nu zic să nu vă mâniați, să fiți înceți la mânie, cum este Dumnezeu. Dacă ești încet la mânie, cucerești cetăți. Ești mai biruitor decât Alexandru Macedon. Alexandru Macedon, cel mai mare general, probabil, a istoriei. Alexandru Macedon era genial din toate punctele de vedere. El a cucerit lumea cunoscută din vremea de atunci, dar el nu s-a putut cuceri pe el. Într-un acces de furie și-a ucis unul dintre prietenii lui cel mai apropiat. După care a stat, a plâns, a jertfit la mormântul lui, îmi pare rău. A cucerit lumea, dar nu s-a putut controla pe sine. Atenție la mânie. Ce e de făcut? Haideți să ajungem la o concluzie. Mânia este fie acidul care curăță rugina, fie acidul care arde fața semenului meu. Depinde cum folosesc. Mânia păcătoasă, imediată, învechită, mânia aceea vicioasă, mânia aceea trebuie să fie recunoscută ca mânie, ca și păcat, ca ceva care distruge relații, distruge comunități, ne distruge mărturia, distruge lucrarea de care avem de făcut și nevoie să mărturisim ca păcat, și apoi să ne împotrivim ei până la sânge. Cât ține elementul emoțional? Dumnezeu ne-a dat putere să ne controlăm emoțiile și asta trebuie să o facem noi. Dumnezeu nu va veni ca El să ne controleze emoțiile. Nu va veni. Emoțiile vor fi acolo și e nevoie ca noi să apăsăm piciorul pe frână când simțim că o luăm. Sau noi să plecăm de acolo. Fratele Borlea, îl știți, majoritatea dintre voi, știa un lucru. Când e vorba de ședințe, el pleacă pentru că știe că nu poate să controleze mânia pe care o are vis-a-vis de ceea ce spun frații. Și pleacă de acolo. Nu ești în stare să tolerezi o situație care este mai tensionată, îți iai boxerul și ai plecat. Trebuie să găsești mijloace prin care să îți controlezi mânia. Dar acum, dacă mânia este și cu componentă demonică, pentru asta ai nevoie să scoți afară Duhul de mânie. Și eu a trebuit să scot afară Duhul de mânie din Titus. Titus, păstorul vostru, am avut un Duh de mânie. Și a fost o vreme când am fost conștient de lucrul acesta și am zis, afară, n-ai ce căuta. Și l-am scos din mine și l-am scos din alții și să știți că lucrează. Operează. Împotriviți-vă diavolului tari în credință și el va fugi de la voi. Și după ce i-ați închis ușa, nu mai deschideți. Nu mai deschideți. Se mai întâmplă să cădeți, imediat cereți-vă iertare și nu cumva să lăsați mânia să rămână peste noapte. Ci să vă păstrați casa curată și mai mult. Secretul nu este să te lupți cu mânie sau cu dragi. Secretul este să-ți umpli casa cu dragoste. În momentul când îți umpli inima cu dragoste, roada Duhului dimpotrivă este dragostea. În momentul când ai dragoste, nu te poți mânia. Când ați iubit și ați avut cele mai romantice momente în vieții voastre, ați fost mânios pe celălalt? Doamne ferește! S-a terminat cu mânia! Chemați-L pe Duhul Dumnezeu să vă umple inima cu bogățiile infinite ale dragostei Lui. Și atunci s-a terminat cu mânia, mânia păcătoasă, mânia vicioasă, mânia învechită, mânia pentru că m-a supărat, m-a ofensat, m-a jignit, nu mi-a dat cinstea cuvenită. Dragostea aceasta, în schimb, va face loc pentru o altă mânie, mânie sfântă. Dragostea pentru bine vă va mânia să fiți plini de ură față de rău. Iisus Hristos, după ce a fost umplut cu Duhul Sfânt, a intrat în sinagogă și acolo a văzut o femeie care era chinuită de un duh și s-a uitat și zice, credeți că femeia aceasta ar trebui vindecată, să poate fi vindecată? Și erau pismași, erau niște farisei mânioși, încruntați, mai sfinți decât Dumnezeu, care se uitau cu mânie, n-o să vedem, din nou va călca sabatul? Nu sunt 6 zile destule să-și facă lucrările și în ziua de sabat nu-și poate opri lucrările lui? Și erau plini de mânie și erau împotriva lui Hristos. Și ce face Iisus Hristos? Iisus Hristos s-a uitat la ei și a zis, mi-e frică, s-a dus afară. Plin de mânie și-a mobilizat forțele, i-a confruntat și plin de mânie a pruncit dracului să o lase și femeia să fie liberată și s-a împotrivit acestor forțe demonice. E nevoie că atunci când Dumnezeu ne umple, să fim plini de bunătate, har, îndurare față de semii noștri, dar plini de mânie sfântă împotriva păcatului, a nelegiuirii și a tuturor calamităților pe care le aduce diavolul în umanitate. Martin Luther, marele reformator, care trebuia să se lupte cu așa de multe plăci din vremea aceea, el spunea, când sunt mânios, mă rog mai bine și predic mai bine. Un mare predicator, Mac Cheney, mic de statură, la vreo 150 de pounds. În momentul când sunt mânios, cântăresc o tonă. Abraham Lincoln era în piața de sclavi, o negresă frumoasă care era vândută ca și o vacă la târgul de sclavi. Și a zis, asta este rău. Și în zilele acestea, când am ocazia să lovesc, o să lovesc tare de tot. Și a fost mânia sfântă a lui Abraham Lincoln care a pornit războiul și a dus apoi eliberarea sclavilor. Dumnezeu să îndure noi. Să ne folosim emoțiile în toată puterea lor cum Dumnezeu l-a rânduit. Când e vorba de mânie, să ne mânim pentru ceea ce se mânie Dumnezeu, când e vorba de controlul mâniei, să fim ca și Dumnezeu, încet, încet la mânie. Până la urmă, fraților, e posibil ca un om mânios să devină un om cu autocontrol? E posibil sau? Miorica este șocată. Cum să nu fie posibil? Abia așteptăm. Moise a fost un om mânios. A fost crescut la casa lui Faraon. Și autocrații, faraoni, păi prin așa arătau ei puterea, mânie. Și de acolo învățați ce înseamnă mânie. De aceea, în momentul când a văzut o ceartă între un evreu și între un egiptean, s-a dus acolo, plin de mânie, pac! I-a rupt gâtul. L-a îngropat, plin de mânie. Om cu mânie. Ceea ce s-a întâmplat este că, citim mai departe, că Dumnezeu l-a dus la oi. De la palat la oi. Cu oile nu poți să fii mânios. Oile te învețe să fii blând ca și oaie. Și acolo a învățat blândețe. Și se spune despre el. Cine scrie? El singur. Este ca și cum a spune Titus. Titus este cel mai mare sfânt de pe fața pământului. Câți dintre voi ați crede? Nu știu. Dacă este vreunul. Dar el a scris despre el însuși în Numeri. Și Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Dintr-un om mânios devine cel mai blând. Numai că n-a avut grijă. A devenit cel mai blând. Numai că într-un moment de neatenție, când Dumnezeu a zis, vorbește stânci. În loc să vorbească stânci, a lovit cu ce? Stânca cu mânie. Și din cauza Dumnezeu zice, destul. Nu mai poți intra în țara Canaan. E posibil ca Dumnezeu din cei mai necontrolați mânioși care există pe fața Pământului să facă cei mai blânzi oameni, cei mai în autocontrol. Dar după aceea a avut grijă. A avut grijă. Este păcatul care ne pândește și caută cum să ne înșale până la capăt. Dumnezeu să ne îndure de noi. Amen.